эфире «Свободы. Вольная студия» и Михаша Скобла. У серии «Белорусский книгосбор» вышел в свет однотомовик Олеся Навроцкого, одного из самых загадковых белорусских творцев, который протестовал супрать карной психиатрии СССР и долгий час писал у стол. Гостем передачи «Укладальник книги» поэт и доследчик литературы Виктор Жибуль. Виктор, вітаю вас у вольной студии. Вось менавіта вам выпало поставить Олеся Навроцкого на паліцу клясиков. До гэтага вы займаліся пераважна 20-ми годами спадчиной узвышаўцаў. Чым вашу увагу притягнул Навроцкий, фактично наш сучаснік?
Олеся Навроцкий мою увагу притягнул давно уже. Першое, чым ён яе притягнул, гэта былі ягоныя элегіі. Менавіта дзякуючы ім я і зацікавіўся творчасцю Олеся Навроцкага, на пачатку паэзіяй, потым прозай. Я магу сказаць, што ён цікавы парадаксальнасцю свайго мыслення паэтычнага, сваімі нечаканымі асацыяцыямі, метафарамі. Карацей, такі творца вельмі цікавы. Акрамя таго, яго можна назваць нашым беларускім пісьменнікам-дысідэнтам за ягоныя погляды, пратэсты супраць карнай псіхіятрыі брэжнеўскіх часоў. І як празаік ён выявіў сябе як тонкі, можна сказаць, псіхааналітык, даследчык чалавечых комплексаў, тое, да чаго не шмат хто тыя часы ў 60-е, 70-е ў нас звяртаўся.
Першы зборнік Алеся Навроцкага «Неба усміхаецца маланкаю» выйшаў яшчэ ў 1962 годзе і, як вы пішаце ў прадмове, сапраўды грымнуў, як тая маланка. Але што выклікала тыя грымоты? У чым крамола гэтага зборніка?
Крамола зборніка, яе знайшлі, напрыклад, у тых самых элегіях, пра які я казаў. Там ёсць вершы, які пачынаецца радкамі: «Гаварыў з трыбуны аднойчы нос, кармавыя адзінкі кукурузы, аўса» і гэтак далей. У гэтым вершы пабачылі сатыру на Мікіту Хрушчова, і натуральна гэтага ўжо хапіла, каб сякі такі скандал раздзьмуўся. Але іншыя вершы гэтага цыкла, нават там, дзе няма ніякіх такіх палітычных паралеляў, алегорыі, яны ўсё адно дзейнічалі на нашых літаратараў з кансерватыўнымі поглядамі, як нейкая такая чырвоная ануча. Бо гэта тая эстэтыка, якой па сутнасці ў беларускай паэзіі да таго не было. Гэта эстэтыка парадоксаў, давядзення да абсурду. Былі і разнастайныя пісьменніцкія сходы, там пасяджэнні праўлення саюза пісьменнікаў, дзе ўсё гэта абмяркоўвалася ў вуснай форме. І Алеся Навроцкага так крыху лаяў, напрыклад, Пятрусь Броўка, але потым той самы Пятрусь Броўка напісаў Алесю Навроцкаму рэкамендацыю ў саюз пісьменнікаў. Так што тут ўсё было так і неадназначна.
Я успамінаю, што пра гэты эпізод пакінуў запісы Ян Кабрылі, і менавіта ён адгаварыў Пятруся Броўку дужа моцна крытыкаваць Навроцкага. Ты старшыня саюза пісьменнікаў, разумны бацька не б'е сваіх дзяцей па галаве. І Броўка нібыта пагадзіўся, то бок у Навроцкага былі і крытыкі, але былі ж і абаронцы.
Былі абаронцы, і вось пра тыя самыя элегіі вельмі такі цікавы і грунтоўны артыкул напісаў крытык і літаратуразнаўца Ян Кашпакоўскі, усё расставіў па палічках. Артыкул называецца «Між двух жорнаў».
Віктор, у вусных размовах і ў сваім першым у жыцці інтэрв'ю, якое ён даў у 2010 годзе «Радыё Свабода», Алесь Навроцкі гаварыў пра пераслед з боку КДБ. Чым жа ён заслужыў такую пільную ўвагу спецслужбаў?
Пасля выхаду першай кніжкі «Неба усміхаецца маланкою» ён пачаў рыхтаваць наступную. Яна ў яго называлася спачатку «Усё нараджаецца з болем», а потым «Зерне пад каменем». Ні пад першай, ні пад другой назвай яна не выйшла. Выйшла потым як кніга інтымнай лірыкі «Гарачы снег». Але гэтаму папярэднічала доўгая гісторыя. Я магу нават зачытаць, што напісаў дырэктар выдавецтва «Беларусь» Захар Матузаў у 1964 годзе. Водгуку на гэты рукапіс: «Издательства не раздзеляет ідзейнай направленасці большинства присланных вами произведений. Судя по «Думе», поэме «Про сполох» и других стихотворениях, вы стоите на явно фальшивых позициях в освещении современной жизни народа. Считаем, что вам следует серьезно задуматься над тем, для кого вы пишете стихи, кому они должны служить, и пересмотреть свои творческие позиции. Ось такие он отрымливал официальные листы от выдавецтва. Ну, ось, покольки тут сгадывается верш под назвой «Дума», я текст знайшел, ось, что он у те часы писал. «У пытаннях темных быть повинна ясность. Сябры, я не веселые вам думки передам. Нам подставляя голову сама сучастность. Погладь, командуя и погрожая нам. Где слов знайсти, тых страшных слов знайсти, каб выказать той гнев, что у нас живе, коли мы вымушены гладить голову сучастности, и воши бачим мы на голове». Як бачим, Олесь Навроцкий мел таки критичный погляд на тогочасную советскую рычаисность.
У 1975 годе Олесь Навроцкий поступил на высшие литературные курсы в Москве. Чому Навроцкому не пошла ось тая московская наука? И он вернулся в Минск, не доучившийся на тих курсах.
Спочатку наука у него шла неблаго, ему там подобалось, и у его на архиве заховались свои особливые протоколы, ну, записи гуторок с ведомыми письменниками, например, когда были встречи с Евгеном Евтушенком, с Белой Ахмадулиной, вот еще с некоторыми российскими письменниками. Але Олесь Навроцкий проучился там только год. Чому? Потому что он начал зауважать, что у его отсутность, у его покоя нехто бывает, и все это выкликало у Олеся Навроцкого думки про психологичный шантаж. Навроцкий у этом бачил след КДБ, бо он все ж таки до того часу был уже начуты и про то, что органы безпеки умешиваются в литературу, и про процесс Синявского Даниэля он уже ведал. С творчестью Солженицына он был знакомы, например. Так что ягоные вот эти тревоги были, видать, не беспадставные.
Чи не самая скандальная подея в биографии Навроцкого – это ягоный выход из Союза письменников в 1978 годе. Чем он тлумачил этот свой крок?
Шмат где можно прочитать, что он вышел из Союза письменников, миновито и выключно протестуючи супрать применение психиатрии у политичных мэтах. Але я у Союзе письменников брал особовую справу Олеся Навроцкого. Я там проглядел уважливо ты ось листы правлению Союза письменников, який он писал у 78-м годе, и там у их ни слова про карную психиатрию не было. Там он выказывал свою незадоволенность тем, что выдавецтво «Мастацкая литература» не публикуя его на роман «Поколение и попелище», так и писал, что «коли вы у наступном годе не выдасте мой роман, я выйду с Союза письменников». Супрать карной психиатрии он тогда так само протестовал. Я читал у Российском державном архиве литературы и мастацтва лист Навроцкого с артикулом протесту, який он досылал тогда академику Сахарову. Он у Сахарова подтримки просил.
Мне про эту карную психиатрию рассказывал Анатолий Щедаревич. До речи, Щедаревич нас познакомил с Олесем Навроцким в 2010 годе. Я зауважил, что Навроцкий часом робил такое дивное уражение. Сядим у его у кватеры на Долгобродской, размовляем про литературу, он читает свои новые верши, и раптом он подхопливается, загороживая шафой в уходные двери. Каб не увайшел сусед, який выконывая задание КДБ, ці знаходили вы у той особистой справе Навроцкого некие медицинские заключения об ягоном психичном стане?
Нет, таких заключений я там не знаходил. Коли человек у свой час прошел проз реальный психологичный шантаж, так после пережитого ему саправды вельми тяжко заховать душевную равновагу. Ему хотели пропоновать працу доктора-методиста, а он был лекаром худкой допомоги. Але он потом писал, что погодиться на эту працу, это значит отрымать ее из рук вот этой ненавистной улады, и он отмовился от этого. У вынику застаўся без працы зусім, жыў на тое, што распрадаваў сваю хатнюю бібліятэку, плюс яго падтрымлівала маці.
І апошняе пытанне, Віктор, ёсць у Алеся Наўроцкага твор пад назвай «Верш Богдановіча», дзе ён цалкам цытуе богдановічаўскі верш «Народ, беларускі народ, ты цёмны, сляпы быццам крот», але ў канцы робіць такую ўласную выснову: «Народ мой, ты сёння ранейшы нясеш крыж і ходзіш ты на каленях, і на каленях стаіш». Вось гэты вобраз народа, які ходзіць на каленях, ён уражвае і сёння. Што б Віктар параілі найперш прачытаць з Алеся Наўроцкага таму народу, які сёння ўпершыню чуе імя гэтага пісьменніка?
Рэч у тым, што народ у нас вельмі разнастайны. Калі ісці да такога аўтара, як Алесь Наўроцкі, адкрываць яго для сябе, тут могуць быць два шляхі абсалютна розныя. Вось я, напрыклад, так званы прадстаўнік літаратурна-мастацкай меншасці. Мяне вабіць усё такое вось нетрадыцыйнае, авангарднае, і таму я да Наўроцкага прыйшоў праз ягоныя элегіі. Сярод іх нават ёсць верш, у якім толькі адзін радок: «Кваканне жаб заглушае спеў салаўя». Алесь Наўроцкі памёр 24 красавіка 2012 года у менскім хоспісе. Архіў ягоная сястра Надзея Піліпаўна перадала да нас у беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва. З прычыны аб'ёму у том выбраных твораў не ўвайшлі, напрыклад, многія познія вершы Алеся Наўроцкага. Да таго ж, аб'ём не дазволіў уключыць і літаратурныя артыкулы і эсэ. Публікацыі будуць, у сэнсе, я б сам гэтым і заняўся.
Гостем вольнай студыі быў Віктар Жыбуль, даследчык творчасці пісьменніка-дысідэнта Алеся Наўроцкага, чый том выйшаў нядаўна ў беларускім кнігазборы. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
А зараз лета з бардамі.